Kosa. Emisija o svemiru.
Lijep pozdrav svima. Današnja emisija Andromede ide sa Višnjana. Ovdje je Korado Korlević, voditelj Znanstveno-edukacijskog centra Višnjan. Naša prva tema bit će sonda Dawn i asteroid Vesta. Nađene su znatne količine, kažu, hidrata na Vesti. Je li to zaista revolucionarno otkriće?
Da je revolucionarno, ne bih rekao. Recimo da je to jedno otkriće koje je važno za potvrditi hipoteze koje su već postojale. Znači, kako se udaljavamo od sunca, temperatura je sve niža i sve je manji pritisak na vodik da ga se izbaci iz tijena i otpuše dalje u svemir. Znači, mi sad gledamo rezultate koje je sonda Dawn napravila oko Veste, krenula je put Ceresa i za par godina imat ćemo podatke s Ceresa i vjerojatno će situacija biti da je Ceres svijet napravljen dobrim dijelom od leda. Znači, voda neće biti tolika kriza, ali to je najdragocjenija tvar koju mi tražimo u svemiru. Znači, nisu platina, zlato, dijamanti, nešto, nego gdje ima vode, jer ako ima vode, onda možemo razmišljati o nekoj svemirskoj stanici, o nekoj bazi, o nekoj biosferi koju ćemo mi vući sa sobom i širiti svemirom kada čovjek bude konačno odlučio da zbilja krene prema zvijezdama, jer vrtiti se tu oko sunca i nije toliki veliki posao. A ono što se tiče asteroidnog pojasa, dobro je da ima vode, jer se već razmišljalo o tome da ako nema, da će biti problem da će trebati loviti komete i od onuda uzimati vodu. A sad vidimo da je situacija bolja.
Sonda Dawn je nekih već godinu dana u orbiti oko asteroida Vesta. Što znamo o Vesti?
Ma, o Vesti znamo strašno puno, ali ne zato što je sonda Dawn tamo. Sonda Dawn je samo potvrdila sumnju da meteoriti koje imamo u muzejima dolaze s Veste. I onda kada je sonda Dawn rekla, pa vidi onaj silni krater na južnom polu koji je gotovo uništio asteroid Vesta, je razbacao po sunčevom sustavu hrpu kamenja. To kamenje je bazaltno vulkanskog porijekla, on se geolozi rekli, vidi, imamo 100 komada toga u muzejima, možemo sad pod mikroskopom promatrati Vestu iznutra. Tako da ono što je više od tako, naprosto se ne može poznavati jedan asteroid, a posao koji je napravljen je jedno izuzetno detaljno mapiranje, kemijska analiza koncentracije vodika baš preko količine neutrona koji bivaju izbačeni sa površine, tako da imamo jednu jako dobru sliku o drugom po veličini asteroidu.
Gdje se Vesta nalazi? Točno možemo li je malo situirati?
Kao i gotovo svi asteroidi, između Marsa i Jupitera. Znači, ono kako se dižemo iza Marsa počinje biti dosta gusto i jedan od tih velikih objekata u tom prostoru je Vesta.
Inače, spremaju se možda i letovi i spuštanje na asteroid, da li i sa ljudskom posadom?
Recimo da će biti dosta mali asteroid, pa spuštanje gotovo da neće se to tako zvati, zato što će gravitacija toga asteroida zbilja biti minijaturna. Prije nego što ljudi pristanu ili dođu blizu toga asteroida, na neki način će se na njega postaviti mreža ili konopci za šta se mogu ljudi uhvatiti kad budu došli dolje, jer dovoljni bi bio dodir od površine da te natrag odbije u svemir. Toliko je mala gravitacija tih bliskih asteroida koje će se ići posjetiti. E sad, kada? Zavisi koliko će astronautika biti u modi. Znači, možemo pričati o nečemu da za 15 godina zbilja prva posada ode na 2 tjedna, presretne jedan asteroid, boravi kod njega jedan dan, napravi neki posao, uzme uzorke, postavi tu mrežu i vraća se onda natrag pod skute Zemlje, jer nije baš još uvijek nam zdravo biti 2 tjedna dalje od Zemlje zbog sunčevog zračenja, i zato što nismo nikad riješili pravi problem kako se riješi sunčevog vjetra kad letimo dalje od Zemlje.
No, roboti će svakako moći možda bolje napraviti neke poslove nego što bi napravio čovjek.
Ne baš. Evo, mi smo imali sada prošli tjedan situaciju, prije dva tjedna u stvari, kada su astronauti dobili zadatak da električni sustav s vanjske strane stanice poprave, i gdje su otišli u vanjsku šetnju i gdje nisu mogli prišarafiti maticu. Robot nema šta napraviti tada. Oni su se frustrirani vratili u stanicu, rekli se sutra idemo natrag, ali sutra su imali tajno oružje sa sobom koje robot nema. A tajno oružje je bila četkica za zube od jednog od astronauta s kojim su očistili navoj vika. Onda bi su sa dušikom kojeg imaju onim malim raketnim motorima za micanje ispuhali maticu i lijepo našarafili vijak bez ikakvih problema. Robot nema četkicu za zube i ne može se sjetiti da ako je nešto zapelo, to treba na taj način napraviti.
To je ta kreativnost koju čovjek ima, a koju robot teško može imati.
I četkica za zube.
U zvjezdanim stazama divili smo se brzinama broda, zapravo pogonu VARP. Sada kažu znanstvenici da nije to tako niti nerealno. Korado Korlević, što misli o VARP pogonu, koliko je on realan i da li je moguće zapravo prostor mijenjati, ako već ne možemo vrijeme?
Ajmo, koliko je realan, od 1994. kad je Miguel Alcubierre postavio hipotezu da bi mi mogli stiskati prostor i brzinom svjetlosti onda kroz skraćen prostor putovati, fizičari su rekli da, u principu. A onda su išli računati koliko bi trebalo imati te neke mase, praktički jednu malu crnu rupu ispred sebe da te vuče na taj način, i tadašnji zaključak je bio da bi trebalo imati masu Jupitera za to raditi. To je naravno van svake mogućnosti, ali zadnja istraživanja prikazana na kongresu koji je sad ovih dana u petak u stvari prošli je počeo, gdje se priča baš o tom 100-godišnjem brodu putu prema Alfa Centauri, i onda jedno od predavanja je bilo vezano iz mogućnost u budućnosti pogona VARP. Naravno, niko ne razmišlja u narednih 500 godina o njemu. U narednih 500 godina se putuje plazma, pogon i nešto, možda desetina brzine svjetlosti i tu stajemo. Ali već kad fizika omogućava da se baš matematički čačka, onda su ono uspjeli spustiti kod modeliranja prstena koji bi radio deformaciju prostora, da možda ne masa Jupitera, ali 500 kg da. Znači 500 kg ekvivalent energije. Nemojmo misliti da je 500 kg ne u obliku kilograma, nego u obliku energije malo. Nekoliko grama mase pretvorene u energiju je uništilo Hirošimu. Znači, radi se i dalje o fenomenalnim energijama, ali to nisu ni blizu mase Jupitera, to je 500 kg. I još nešto, zadnji radovi nisu tog tipa statičko, nego a šta ako imamo promjenjivo takvo polje, znači polje koje oscilira, izgleda se masa može još bitno spustiti niže. I to onda on pokazuje da možda nije beznadežno, ali kad idemo sad gledati, a šta bi bilo da čovjeka stavimo u takvo polje, mi smo mekši od meduze što se toga tiče. Mi nije da baš imamo neke šanse ako se taj brod nešto riješi, e sad treba riješiti ili posebna zaštita, ili treba riješiti da taj put za nas odrade roboti. Imamo indikacije da nije u potpunosti nemoguće, da čak što više da se spuštamo na razine energije koje sad nemamo, ali nisu beznadežno velike. A onda imamo na tom istom kongresu od prošlog petka, gdje se u stvari raspravljalo da li te tri generacije mogu otići do Alfa Centauri. Mi smo već u prošlim emisijama imali o tom projektu. Ono što su sad radili, naprosto glancaju tu ideju i pokušava se vidjeti jesmo li mi u stanju razmišljati o tome. Zaključak gotovo svih je da idemo mi poslati sada robote, a za ljude dolazimo tek negdje za 500 ili za 1000 godina razmišljanja u tom pravcu.
Ali znanost zapravo grabi velikim koracima naprijed i vrlo često neko otkriće daleko ranije se dogodi i ubrza se taj cijeli proces. Možda je 500 ili 1000 godina čak i previše.
Mi imamo jedan drugi problem, nije problem znanosti. Mi imamo situaciju trenutno da nam se zajednica, društvo cijepa na kaste i gdje imamo jednu, pod navodnicima, kastu, a to su znanstvenici koji imaju mogućnosti koje nikad u povijesti nisu bili, ali imamo one koje se zovu porezni platiše ili koje smo nekad zvali građani, a danas ih zovu potrošači koji znaju manje nego što su znali građani prije 50 godina. Znači, mi kad idemo pogledati nivo znanja matematike, fizike, prirodoslovlja od 50 godina, uzmimo područje Hrvatske, odemo u Zagreb, idemo napraviti taj test i danas vidjet ćemo da te generacije koje bi trebali nositi imaju po glavi skroz nešto drugo, a ne warp pogon i apsolutno ne Alfa Centauri, nego neki pjevač, neki glumac, neko nešto, i neće oni platiti svog saborskog zastupnika da nešto tog tipa gura. Tako da ja sam dvije kaste stavio. Naravno da postoje onda kasta zabavljača, kasta sportaša, i mi pogledajmo samo kako se novac iz zakona o igrama na sreću dijeli. Znači, ne da se svake godine raspisuje natječaj i onda najbolji projekti, humanitarno nešto za boljitak zajednice, nego se zna da, evo, ove godine je otišlo 100% za šport i za Hrvatski olimpijski odbor. Znači, prioritet Hrvatske nije Alfa Centauri. Prioritet Hrvatske su kruha i igara. Kruha sad ima nešto manje jer je bila suša, ali igara će biti nešto više, pa će narod biti sretan.
Kad smo već mislili da mjesec dobro poznamo jer nam je relativno blizu, jer smo bili na mjesecu, zapravo ispada da uvijek nešto novo otkrivamo. Što sada, Korado Korlević?
Otkriva se onaj dio koji nismo bili, a to je unutrašnjost mjeseca. Znači, astronauti su na mjesecu postavili jednu hrpu seizmografa koji su omogućili da se u stvari čak i dosta dobra slika unutrašnjosti mjeseca napravi. Tako da svaki put kad neki meteorit veći udari u mjesec ili kada su treći stupnjevi Saturna 5 udarali u mjesec, onda su oni prijašnji seizmografi koji su postavili astronauti mjerili potrese i pokušavalo se dokučiti koliko je velika željezna jezgra mjeseca, koliko je debela njegova kora i koliko još ima rastaljenog ili koliko ima magme oko željezne jezgre mjeseca. Zašto? Zato što ne zanima nas toliko mjesec nego Mars. Koliko se brzo hlade planeti kad prestaju planeti biti geološki živi. A onda kad kažemo Mars, razmišljam nakon toga, a i Zemlja, isto tako jednog trenutka će prestati biti geološki živa, izgubit će magnetsko polje i onda će veoma brzo izgubiti vodik. A vodik je voda. Mi smo to mogli gledati kod Venere i vidimo da je najsuši planet koji možemo si zamisliti Venera.
Zato što iako tamo pada kiša, ali naravno posebna kiša.
Jako je malo čak i sumporne kiseline. Znači, Venera je jako, jako suha jer je vodik otpuhan jer ga nije moglo uloviti i vratiti natrag magnetsko polje. E sad, ono što je interesantno bilo da su Grail sateliti u paru poslani oko mjeseca, da su se vrtili i veoma, veoma detaljno snimili gravitacijske poremećaje oko mjeseca. Mi ponekad kad kažemo nebeska tijela su okrugla, to je apsolutno nije istina. Čak ni Zemlja nije ni okrugla, nije ni geoid, nije ni kruškoid, nego je sva onako bampasta. Zato što ispod površine postoje nakupine koje su druge gustoće, koje onda imaju drugačije gravitacijsko polje, i kada se veoma, veoma fino to mjeri, onda se to može izmjeriti. I to su prošli išli napraviti oko mjeseca, zadobiti veoma detaljnu mapu gravitacijskog mjeseca, zvi šta se nalazi ispod kore. I ono što je apsolutno iznenađenje, da je njegova kora, kao i kod zemlje, ono što kažemo kora, pa onda dolaze Mohorovićićev diskontinuitet negdje na 25-40, kod mjeseca isto tako. Znači imamo, doduše nisu ga još nazvali Mohorovićićev diskontinuitet, ali tamo je i on. I ispod dolazi taj, ispod tog moho sloja dolazi i dalje je mjesec na neki način krut, ali ima i tekućeg dijela oko jezgre i jezgra je željezna i nije toliko mrtav koliko izgleda. Što znači da ni Mars nije toliko mrtav, onda to ima implikacije i za onaj metan koji izlazi iz podzemlja Marsa, jer sad više nije, ako je Mars ima magmu, onda može biti da se i dan danas tamo nastaje metan i da ona priča Mars, metan, automatski jednako život nije tako čisto. Tako da dobra vijest da znamo nešto o mjesecu, a sad kad znamo nešto više, onaj život u podzemlju Marsa nam je malo manje vjerojatno nego što je bio prije. Sad treba sačekati i vidjeti.
Da li mjesec ima onda magnetsko polje? Znamo da nema. A što je sa Marsom? S obzirom da ima željeznu jezgru.
Nije pitanje željezne jezgre, pitanje kako se vrti ta željezna jezgra u tom rastavljenom dijelu unutra i još nešto, da li na njoj postoje izbočine? Znači, na željeznoj jezgri zemlje, ajde recimo da postoje neke vrste, nazovimo ih planina. E, te su krive za simetričnost i za magnetsko polje. Nije baš tako jednostavno, ali u toj tekućoj fazi zemljina jezgra se vrti i to proizvodi. Mjesec to nema, imao je magnetsko polje mjesec i tekako, imao ga je i Mars, ali je ono s vremenom nestalo kad se taj dio sav ujednačio.
Slušatelji Andromede i oni koji ju gledaju na webu znano.st postavili su i pitanja i naravno mogu i dalje postavljati pitanja. Ovaj puta odgovara Korado Korlević. Prvo pitanje odnosi se na Mars. Da li je moguće vidjeti izlaz i zalaz sunca na Marsu i kako je noćno nebo Marsa?
Naravno da je moguće vidjeti, s tim da treba reći da dosta blješti na Marsu, ali ne samo sunce nego i nebo. Prva ideja je bila kada se ode na Mars da će to veoma, veoma rijetko nebo, jer je, radi se o gotovo 1000 puta manjem tlaku nego na Zemlji, u stvari biti toliko plavo nebo da će biti gotovo crno. I umjetnici su i ilustratori crtali Marsa jako, jako tamno plavim nebom. I onda su došli Vikinzi, došli svi drugi i snimali neka rozo, naranđasto neko nebo i onda je neko rekao, vidi, nismo razmišljali o tome da ta veoma, veoma fina prašina sa Marsove površine se digne i da imamo dust devile ili one vražičke koje dižu to prašinu i da u stvari imamo jako puno prašine naranđaste u Marsovom nebu. Tako da Marsovo nebo je nije plavo. A onda, da li je tamno, pa uz horizont čak i ne. Znači, zalasci, izlasci sunca su jako, jako šareni na Marsu. Blješti se u naokolo. A ono što treba reći, po noći nema svjetlosnog onečišćenja, definitivno još naši nisu općine uspjele gore početi stavljati uličnu rasvjetu, ali neke u Hrvatskoj su veoma blizu da na svom teritoriju više i nemaju dipa. Budu razmišljali o tome. A što se tiče noći, jako neobično bi bilo za početak meteorski potok, na koji smo mi potoci navikli, tipa Perseidi, na Marsu ih nema. Tamo su neki drugi, jer neki drugi komete, neke druge staze režu stazu Marsa i nije pitanje bez smisla. A koji su meteorski potoci na Marsu? Jer mi oko Marsa imamo orbiter jedan, drugi, treći, slikaju komunikacija, mreža sa satelitima. Mi u stvari riskiramo dosta da oko Marsa imamo toliko tehnologije da u stvari ne znamo što se na Marsu vrti. Jedan od sljedećih letjelica ili rovera, netko koji ide prema Marsu, Vjerojatno će morati odgovoriti na to pitanje tako da se postavi mala kamera koja snima noćno nebo, koja snima meteore na Marsovom nebu i da se napravi jedna mreža, ako ne, bilo bi super da ima više, ali bar dvije sonde sa dvije kamere da konačno popišemo meteorske potoke na Marsu, jer nam to treba zaznati za sve te orbitere koji su okolo, kako se to osigurati. I vjerojatno su i ti meteori na Marsu spektakularni, jer sa ovom rijetkoćom zraka znači da izgaraju i blješte do par kilometara nad površinom. To nije da ga gledaš na 100 km visine, nego ti je naprosto pod nosom izgori.
Kad smo već kod Marsa, onda i par riječi o Curiosity-u. On je sada gdje točno?
Ma on je u rukama inženjera i ne daju ga geolozima svako toliko. Geolozi će ga dobiti poslije. Znači, on mora napraviti test svega, znači motora, pouzdanosti, softvera, i oni ga trenutno voze prema onom usjeku gdje ima nekoliko slojeva i rekli su geolozima dobit ćete ga kad dođemo tamo, za sada ga mi moramo odvozati. I isto tako su zaključili da ako dozvole geolozima da oni odlučuju šta će se i gdje će se zaustavljati, će svaki kamenčić biti toliko interesantan da će se ovih htjeti zaustaviti i prčkati po njemu. Tako su rekli, nema ništa dok se ne dođe do glavnog posla, onda će ga geolozi dobiti neko vrijeme, ali vjerovatno prvu godinu su inženjeri ti koji će uglavnom odlučivati šta će se raditi s njim, jer treba ga isprobati. Znači, da se ne bi sad promakla neka greška koja će kasnije mu skratiti život.
Gdje je sada sonda Novi Horizonti?
Naravno, na putu prema Plutonu, stiže tamo 2015. I u dobrom je zdravstvenom stanju. Znači, kad se uzme koliko je ta sonda ispala i jeftina i brzo složena i poslana, ono što se sad u stvari radi, pokušava se naći njezin posao poslije. Znači, taj dio iza Plutona, u području kroz koje će ona proletiti nakon što 2015. prođe blizu, je pun krca transneptunskih objekata. Mi ne, znamo da je pun krca, ali nemamo pojma di su, kakvi su i nismo još ni otkrili. Tako da se sada nekoliko projekata sa velikim teleskopima klase 4 metra radi, snima se jako duboko to područje. Sve slike su na internetu i pozvani su astronomi amateri, svi. Pomognite nam otkriti u tom prostoru transneptunske objekte, da kad Novi Horizonti prođu kraj Plutona, da ih malo skrenemo i da ulovimo još nešto iza za posnimiti. Tako da oni koji baš nemaju ništa šta raditi na kompjuteru, mogu se baviti sa tim ledenim tijelima iza Plutona, ne, pokušati otkriti da Novi Horizonti imaju šta otkriti i posnimati.
Sljedeće pitanje odnosi se na NASA-in budžet za 2013. godinu. Može li Korado Korlević malo to prokomentirati i može li se Hrvatska ulaskom u Europsku uniju pridružiti ESI, Europskoj svemirskoj agenciji?
Najprije, kad pričamo o Americi, krenuli su predsjednički izbori i situacija je takva da se svi zaklinju na tehnologiju, na nešto, ali isto tako se zaklinju na režanje poreza i na smanjenje troškova države. A ono što je van tih poreza je da su prije izbora donesili odluku da u slučaju da se ne dogovore oko rezanja, da će automatski ići rezanje prema svim državnim agencijama, uključujući i NASA. I ako se to desi, onda su praktički svi projekti koje NASA ima u krizi, ali još i nešto. Ako se to desi, Amerika je u dosta velikoj krizi, vjerojatno će biti mudrosti da ne dođe do blokiranja dobrog dijela programa NASA, jer nije pitanja samo NASA, nego i tehnološki razvoj Sjedinjenih Država, i mislim da niti jedan predsjednik se neće dozvoliti da on bude povezan sa nečim tog tipa. A što se tiče Europske svemirske agencije, nije pitanje biti u Europskoj uniji toliko, nego imati novca i imati tehnologiju za to. Poljska je sad neki dan potpisala ugovor, ulazi u Europsku svemirsku agenciju, i sad bi neko pitao, a šta im to treba? Pa to im treba zato što ako plaćaš članarinu, a nije mala, za biti član svemirske agencije, ti dobivaš mogućnost da se tvoje kompanije jave na natječaj za izradu svega onoga što leti u svemir. Ako ti procijeniš da ti imaš elektroničke firme, strojarske firme, aviotehnološke firme koje mogu biti konkurentne, onda ti daš jedan i pokupiš 10 i na to računa Poljska. Znači računa da mnoge države koje sad su članice ESE, nemaju razvoj industrije koji su oni uspjeli postići, a onda čak i ako platiš jedan i uzmeš jedan, ovo je fenomenalni način za raditi tehnološki razvoj svojih firmi, a da to nije dumping. Znači oni rade razvoj, država plati razvoj, a onda njihov proizvod je jeftiniji zato što nisu sami plaćali razvoj. Tako da Hrvatska trenutno nema šta raditi unutra. Mi možemo jedno tim astronautima izmisliti neke kekse koji se neće mrviti u svemiru pa da ne lete mrvice u bestežinskom stanju. Naša tehnologija trenutno je u jednom žalosnom stanju u Hrvatskoj.
Da, evo čak i željeznice koje smo gradili i to ćemo ugasiti, a kamoli nekakve dijelove za rakete.
Da je bilo to pitanje prije 20 godina, nije da se nije radilo puno i kad pogledamo samo tradiciju razvoja aviotehnologija od Penkale na ovamo, onda bi mi rekli, wow, mislim ovo je jedan ludi prostor gdje nema šta se ne dešava. Ali situacija danas je takva da recimo čak i ono što se ponekad spominje u Hrvatskoj, idemo mi napraviti neki satelit, to se kupi kao Lego kocke gotove za 50.000 dolara i složiš ga i daš, platiš još 50.000 nekoj spali. To nije razvoj naših tehnologija. Mi smo te institute više manje uspjeli zatući. Čast i slava još nekoliko pojedinaca, drži glavu iznad vode i gura se, ali još ćemo morati sačekati da se preokrene situacija, da se vratimo na svijet prije 20 godina.
Hvala lijepa Koradu Korleviću.